I denne episoden vil vi at du skal bli med oss til en landsby ute på bygda I Bulgaria, sørøst I Europa. Det novembermorgen for 3 år siden, en stille og vanlig morgen. Hunder bjeffer, noen haner gale. Men med ett blir stillheten brutt. I pansra jeepa kjører et 50-talls politifolk inn I landsbyen og måker tvers gjennom steingjerdene omkring 2 boliger. De eid av nordmenn. Med på raidet maskerte betjenter fra det bulgarske opprørspolitiet, norske og bulgarske cyberkrimetterforskere og lokale politifolk sammen med jurister fra begge land. Samtidig slår politiet til mot en leilighet I en større by 1 times kjøring unna, og mot en leilighet I Oslo. Mitt navn Håvard Kristoffersen Hansen, og du hører på Krimpodden. Nå skal du få høre historien om en årelang og krevende etterforskning som leder Oslo-politiet på sporet av et miljø de frem til da kjente lite til. Den koordinerte aksjonen på 2 steder I Bulgaria og 1 sted I Norge var resultatet av en etterforskning som allerede da, I 2018, hadde pågått I 4 år. Først I høst I 2021 fikk den sitt punktum da den siste av de tiltalte møtte I retten og ble dømt. Det ikke ofte at norsk og bulgarsk politi samarbeider, men det gjorde de altså på morgenen 19. november I 2018. Den som kan ta æren for det, eller de 2 som kan det, møter vi et rekkehus I Lørnskog utenfor Oslo, I et boligfelt med skog og åkerlapper og en bensinstasjon like ved. Det min gode kollega og journalist Håkon Fostervoll Høydal som på besøk hjemme hos de 2, og som forteller denne historien videre.
Oi. Det snevhvit, og så det tårn I lukta.
Det 2 damer.
Ja.
Sitter de bare på dine, eller?
Nei,
de
hvis du holder sånn 2 fingre sånn, skal vi se.
Nei. Nei, prøv
det. Der det. Ja,
se der, der.
Dette sønnen og moren hans, Denise. Vi I stuen hjemme hos dem, og fuglene til sønnen flakser forsiktig med vingene når de setter seg på fingeren hans, før han løfter dem ut av buret, sånn at vi kan hilse på dem. Han har tatt seg fri I dag for å fortelle sin historie.
Jeg heter Sean Serville, 19 år og kommer fra Lønnskog. Så vi hjemme hos meg, min mor og stefar. Jeg har nettopp ferdig med fagbrev innen salgsfaget. Og jobber da til daglig I familiefirma som heter Fotolux.
Som barn hadde Sean, slik som de fleste barn, flere fritidsaktiviteter. Han var en aktiv og nysgjerrig gutt. På en av aktivitetene møtte han en mann I 40-årene. En mann som både Sean og moren hans likte godt de første gangene de møtte han.
Han var jo alltid fin I klærne og gikk alltid med olabukse og skjorte og blazer, liksom. Men visste ikke noe mer enn det egentlig.
Nei, han var veldig likende så hyggelig fyr, altså. Mm.
Jeg så jo at du ble veldig... Du ble på råpen. Mm. Hva var det du tenkte på da?
Nei, jeg bare fikk tilbake mye minne fra alt jeg ikke likte med det.
For 13 år gamle Sean var på en hemmelighet. En han ikke likte, og forsøkte å ikke tenke så mye på. Når Sean kom på fritidsaktiviteten, var mannen der. Han var en av de voksne med ansvar for aktiviteten. For Sean virket det som at mannen etter hvert jobbet for å få tid med ham alene.
Og da gjorde han det noen ganger. Og holdt liksom på skolen sånn bare for å gi tillit på en måte. Få den tilliten. Og se om, ja det gikk fint da. Prøve der noen ganger. Og da tror jeg han egentlig bare beveget seg lengre og lengre ned etter hvert som tiden gikk. Ja. Og så endte med et fast grep da på rumpen. Nei, altså jeg og mamma har jo snakket om hvis en voksen person gjør noe på deg som du ikke vil, eller som ulovlig å gå gjennom hele alt sammen. Men jeg var så oppslukt. Jeg merket det var et eller annet, og syntes det var ubehagelig, men han brukte liksom at jeg var så fascinert til sin fordel, da. Det her har jo skjedd over lengre periode. Så jeg har jo ikke tenkt på at dette, som sagt, jeg synes det var ubehagelig den første gangen. Hva var det for noe? Og så ble jeg på en måte glemt, og så gikk dagen som vanlig.
Mannen skal senere, i rettssaken mot ham, fortelle at overgrepene skjedde 3-4 ganger. Sean på sin side forteller i avhør at det skjedde ukentlig, i mer enn 1 år. Men uansett hvor ofte det skjer, er dette noe Sean må bære alene. Så en dag blir han kontaktet av en jevnaldrende kamerat som også var med på fritidsaktiviteten. Kameraten ringer Sean og sier at han vil snakke med ham om noe alvorlig.
Så da løper jeg fra stuen og inn på soverommet. Så jeg smalt igjen døra, så snakker jeg like høyt som jeg pleier. Og da spør han, han fyren, har han gjort dette på deg også? Eller er det bare meg han har gjort det på? Og da merker jeg at han har faktisk gjort på meg også. Og da merker jeg at det begynte alvor å gå gjennom kroppen.
Utenfor soveromsdøren venter Denise. Hun reagerer da hun ser sønnen løpe inn på rommet og stiller seg utenfor og lytter til samtalen.
Jeg er ikke i tvil om at dette er sant. Fordi det var måten de snakket, da kom det rene ord på at han var veldig nærgående. Det var det han, gutten nevnte, at han er så innmari tett på, alltid så skal holde på og ta på. Og
hun er aldri i tvil om å si ifra. Hun ringer foreningen som er ansvarlig for arrangementene, og de ringer politiet. Det er juni 2014. Dagen etter at hun har sagt ifra, blir Denise oppringt fra politiet. De tar på alvor hva de hører at Sean har opplevd, men de gir Denise beskjed om å fortsette å sende sønnen sin til fritidsaktiviteten.
Da skal han rekke å slette noe på PC-en eller ja, og sånn. Får vi bare beskjed. Bare være der, og det er jo veldig ubehagelig for en 12-13 år gammel gutt å høre det. Bare gå der selv om det er en som har gjort ulovlige ting der. Med deg. Jeg merker at jeg blir veldig tørr rundt munnen og skjelven. Jeg skjelver jo som bare det.
Gjør du det?
Ja. Det er ubehagelig.
Dette er begynnelsen. For Sean og for Denise, men også for Oslo-politiets seksjon for etterforskning av alvorlige seksualovbrudd. Det er de som får anmeldelsene fra foreningen og som deretter går til aksjon mot mannen. Denne avdelingen, de sitter på politihuset i Oslo.
Ja. Her er forebyggende. Ja. Så har vi gjort til den gamle. Så de tre sannsynene var gamle PST.
Fått.
Ja.
Tredje etasje.
Her satt vi nå 22. juli også. Så satt vi, hadde vi 10. etasje. Og da hadde jeg kontor der med det som var av, nei, cella til han andre Treholt. Jeg heter Freddy Håkin Salazar, og jeg jobber som politioverbetjent ved avsnitt for elektroniske spor i Oslo politidistrikt. Jeg jobbet med terror i 2011, altså Breivik etterforskning, eller 22. juli etterforskning jobbet jeg med. Da jobbet jeg med utlandsetterforskning og elektroniske spor på Utøya. Og så begynte jeg med seksuallovbrudd. Før det så var jeg forsvaret.
Han hadde jobbet med seksuallovbrudd i 2 år før han fikk denne saken på bordet.
Denne saken er jo spesiell. Og han har vært veldig krevende.
Krevende? Ja. For nå nærmer vi oss grunnen til at denne etterforskningen tok 7 år.
Den dagen denne saken kom, så var det vel Hatle som var påtaleansvarlig. Og de bestemte seg for å gjennomføre en ransaking. Og kjørte ut og gjennomførte da en pågripelse, en ransakelse.
Mannen som er mistenkt for overgrepene mot Sean, er gift med en annen mann som han bor sammen med. Begge to blir avhørt av politiet. I et rom i huset til ekteparet finner politiet flere dataenheter som de tar med seg for å undersøke. Og det er nå etterforskningen virkelig ekspanderer. Politiet oppdager at dataenhetene de har beslaglagt inneholder enorme mengder data. Men nesten alt kryptert. Politiet klarer ikke å se hva som på harddiskene. Det vanlige ting som brev og feriebilder? Eller det ulovlig materiale som overgrepsbilder av barn? De ber ekteparet om å få passordene til å kunne dekryptere datamaskinene. Begge nekter.
Når vi aksjonerte i den saken, så var det mye beslag, og vi ba om å få tilgang til PC-ene. Og det fikk vi ikke, hverken han eller ektemannen bidrar selv med å hjelpe politiet. Så gjorde at saken tok veldig lang tid.
Dette Christian Hatlom, politiadvokat ved Oslo politiet, og som har jobbet med denne saken hele veien. Først 4 år senere skal de to mennene forklare seg for politiet. Da sier ektefellen til mannen som Sean anmeldte at innholdet på datamaskinene hans. Men altså, totalt i dette beslaget og i et som politiet skal gjøre noen år senere, finner de 150 terabyte med data som kryptert. 150 terabyte, det mye. 1 terabyte har plass til omkring 250 000 bilder. Dette beslaget hos ekteparet hadde med andre ord plass til 37 millioner bilder. Eller, hvis du glad i musikk, snaut 48 millioner sanger, som du først hadde fått høre gjennom alle hvis du spilte dem kontinuerlig i 319 år. Beslaget så stort at det i domstolen har fått sitt eget navn. Oslo-beslaget. Nesten alt kryptert. Men politiet investerer 300 000 kroner på en egen dekrypteringsmaskin som prøver millioner av mulige passord i minuttet. I 2 år jobber den kontinuerlig før den endelig knekker koden, og selv da erkjenner politiet at det bare var flaks at det gikk så raskt.
Du sa første gang vi snakket sammen om denne saken, så sa du at du har vondt i magen om denne saken siden 2014.
Altså vondt i magen av denne saken. Denne saken var jo litt spesiell. I utgangspunktet så ble det tatt beslag i store mengder data, som viste seg å være kryptert, veldig godt kryptert. I et beslag så var det et område som ikke var kryptert, og der fant vi da noen meldinger, noen e-poster. Disse e-posterne ga informasjon om et miljø her i Norge, og senere da i utlandet. Miljøet i Norge ble beskrevet som enkeltpersoner rundt omkring i landet som møttes, eller planla å møtes, fordi de hadde den samme seksuelle interessen for prepubertale gutter. De kalte seg for Boy Love-miljø, og vi undersøker disse mennene etter hvert som vi klarer å identifisere dem. Men bare det å være medlem av eller delta i Boy Love-miljø, det er ikke en organisasjon per se, ikke sant?
Men det vel ikke ulovlig det? Det er jo ikke ulovlig å ha en legning eller snakke med andre om den legningen?
Nei, det ikke det. Det ikke det. Og vi begynte jo å undersøke da disse bakgrunnen til disse mennene. Vi kunne jo da se at de hadde vært i korps, karate, svømming, kung fu, speideren, fotball, teater, you name it, så var de der, friidrett. De var trenere, de var instruktører, de var støttekontakter, alltid for unge gutter. Og til nå så har vi ikke identifisert et seksuelt overgrep, men vi har en arena hvor barn tilgjengelig for personer med denne interessen. Samtidig så var denne korrespondansen seksuelt ladet. Så vi hadde alltid noe tvil rundt hendelsesforløpet der. Noen av bildene viste voksne med mange ungdommer og mange gutter, spesielt. Alltid gutter. Og så det jo vår oppgave å kunne bevise at dette noe mer.
Under gjennomgangen av e-posten og bildene oppdager politiet at mannen som Sean anmeldte hadde vært på flere utenlandsreiser sammen med en annen nordmann.
Og så begynte vi å følge denne reiseruta. Da så vi at de traff flere, så vi kunne liksom se hvor de kjørte i USA og så opp i Canada og møtte andre voilovere. Der ble det jo nevnt at de møtte en voksen mann som bodde med en 12 år gammel gutt. Og han drev da en ungdomsorganisasjon i en liten by i Kanada.
I e-postene finner Salazar bilder tatt av nordmennene. Foruten bilder fra Kanada viser to av dem en amerikaner som allerede da var godt kjent av politiet i USA. Denne mannen var blant dem som etablerte forumene for boylove-miljøene på internett på slutten av 1990-tallet. På de to bildene som han Salazar finner, ser han amerikaneren ha en ung gutt på fanget. På det ene bildet kysser han gutten, på det andre bildet smiler de til kamera. Smilet til gutten er stivt. Amerikaneren ble i 2008 dømt til fengsel i 6 år for besittelse av overgrepsmateriale. I flere av e-postene og bildene så politiet et symbol, en slags trekantet spiral. Symbolet ble brukt på nettsteder, på bøker, på notater og på smykker. For en som ikke kjenner til tegnet, ser det ut som et hvilket som helst dekorativt element. Men for dem som er kjent i denne skjulte verden på nettet, er det tydelig. Dette symbolet er det hemmelige tegnet for en person som har en seksuell tiltrekning mot gutter, såkalte boylovers, som de kaller seg. Enhver som kler seg med det, og som ser en annen som bruker det, vet at de møter en meningsfelle. Politiet så at mannen som Sean anmeldte, brukte symbolet på en ring han gikk med. Sean husker den samme ringen fordi mannen ofte viste den til han.
Så vi etterkant fikk vite at den ringen er et del av et svært miljø som heter, hva var det, Boylovers? Nei, jo. Og etterkant så er det kjempekvalmt å tenke på.
I Oslo-beslaget finner etterforskerne bilder av en ung gutt som bærer det samme symbolet i et halskjede. De identifiserer ham og finner ut at han er norsk. I det samme beslaget finner de også en e-post skrevet av mannen som Sean anmeldte, som han sendte til sin ektemann. I denne e-posten forteller han om en venn på Vestlandet som i flere år hadde forgrepet seg på et barn, eller, som han skriver i e-posten, vært kjæreste med. Oslo-politiet varsler politidistriktet Vestpå, som tar gutten med smykke inn til avhør og innleder etterforskning. I mars i år ble vestlendingen som ble omtalt i e-posten dømt til 9 års fengsel for gjentatte og skadelige overgrep mot denne gutten og enda en annen gutt. Mannen nektet straffskyld, men i dommen vises det til at begge de to guttene har opplevd år med alvorlige overgrep fra vestlendingen. Den ene gutten fra han var 13 år, den andre fra han var 11. Det er denne siste gutten som blir omtalt som vestlendingens såkalte kjæreste i e-posten skrevet av mannen som Sean anmeldte. Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo påpeker at det kan være straffbart å kjenne til at noen opplever overgrep og unnlate å si fra om det.
Det er faktisk straffbart hvis du er kjent med alvorlig kriminalitet, så plikter du å si fra om det. Så i alle fall hvis det er så vidt alvorlig som den saken der, da, hvor han endte opp med å bli domfelt til 9 års fengsel. Jeg vet den ikke er rettskraftig, men det sier jo litt om alvoret. Så det kan ytterste konsekvens være straffbart, ja.
Men han er ikke...
Nei, vi har ikke vurdert tiltale på det grunnlaget i denne saken her.
Hvorfor ikke?
Nei, for helt ærlig så var ikke det hovedfokus, og i hvert fall ikke så lang tid etter.
Også kanadiske myndigheter ble kontaktet av Oslo-politiet. Du husker kanskje reisen til USA og Kanada som ble tatt av mannen som Sean anmeldte, hvor han hadde besøkt en mann som drev en ungdomsorganisasjon og som bodde sammen med en ung gutt. Kanadisk politi fikk disse opplysningene fra Oslo-politiet og hentet gutten inn til avhør. Gutten fortalte dem at han husket 2 nordmenn som hadde besøkt dem, men at han aldri hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, hverken av dem eller andre. Så, nå er vi kommet til tiden hvor dekrypteringsmaskinen som politiet i Oslo har kjøpt, klarer jobben den er satt til. Det har gått 2 år, og endelig får den dekryptert databeslaget. Det viser seg som sagt å inneholde 10 millioner bilder og videoer av overgrep mot barn. Møysommelig går politietterforskerne gjennom materialet. Etter flere måneders arbeid har de da identifisert 5,5 millioner overgrepsbilder og 184 døgn med videofiler av overgrepsmateriale. Men dette er ikke alt. I tillegg inneholder beslaget 18 millioner bilder og videofiler som ikke er gjennomgått. De gjennomgås ikke av hensyn til etterforskerne.
Det jo også en liten av forklaringen til at det tar tid. For du kan ikke se på dette her over en lengre periode uten at det går inn på det. Når man eksponerer for store mengder overgrepsmateriale, hvis du eksponeres for dette over en lengre periode, så kan det være at du bare lukker øynene, så ser du liksom for deg det du har sett. Man kommer ikke utenom at det kan også påvirke noen. Flere har sagt at dette kan jeg ikke jobbe med. Folk har... Når du jobber over teamene, så kan det også være sånn at du fokuserer jo stort sett på identifiseringer, men det er vanskelig.
Ektefellen til mannen som Sean anmeldte skal senere erkjenne straffskyld for besittelse av det nedlastede overgrepsmaterialet. Han skal i sin rettsak fortelle at bildene og videoene er lastet ned over flere år. Men i 2017 vet ikke politiet dette, for ingen av ekteparet ønsker å forklare seg om datamaterialet.
Men så nå står vi der da. Vi har åpnet beslag, det er millioner av filer. Du har en historie, en bok, enorme mengder data som tilsier en organisasjon som har en seksuell interesse for barn. Du har millioner av overgrepsfiler. Og når skjedde dette? Mye av den dataen vi hadde vi tatt noen år. Så da er den per se forelder. I samme periode så får vi enorme mengder nye saker. Internettovergrep, det bare eksploderer, og det kommer. Og vi har denne store saken, og vi har de ressurser vi har.
Økningen var virkelig eksplosjonsartet. I 2014, da saken til Sean ble anmeldt, var den en av 660 saker om seksuallovbrudd som ble meldt inn til Oslo politidistrikt. 660 altså. Tre år senere, i 2017, hadde antallet anmeldelser nesten doblet seg til 1228. Fra 660 til over 1200.
Vi skal håndtere alle sakene som kommer inn til Oslo samtidig. Så da må vi prioritere, og vi må si greit. Vi følger denne saken, men med begrensninger. Det er disse to mennene vi har informasjon om. Vi har ikke kapasitet til å ta hele organisasjonen for seg. Når vi åpner beslaget, så finner vi da informasjon som tilsier at man ønsker å opprette det vi har kalt barnehjem for å ivareta rombarn i Bulgaria.
VG har undersøkt denne organisasjonen som politiet fant informasjon om. Vi har søkt i offentlige arkiver i Bulgaria og funnet aktivitetsrapporter som organisasjonen har sendt inn til myndighetene i landet der nede. Den siste rapporten vi fant ble sendt inn i 2012. Her beskriver organisasjonen seg selv som en stiftelse opprettet for å, og jeg siterer, beskytte barn og ungdom av romfolket, fremme moral, medfølelse og nestekjærlighet. Sitat slutt. Rapporten er signert ektefellen til mannen som Sean anmeldte. Ektefellen skal senere opplyse at organisasjonen ble opprettet nettopp for å hjelpe barn og romfolket. Til VG sier mannen som Sean anmeldte, via sin forsvarer, at han ikke har noen tilknytning til denne organisasjonen. For drøyt to år siden reiste vi i VG ned til Bulgaria for å gå opp sporene etter denne etterforskningen. Da møtte vi han som hjalp nordmannen med å etablere organisasjonen. Det var en nervøs og lavmælt kar som ville møte oss på en anonym kafé på en bensinstasjon i utkanten av hovedstaden Sofia. Sammen med oss hadde vi journalisten Stanimir Vaglenov. Det er han du hører oversette for oss og snakke engelsk i opptaket. Stanimir var med oss da vi møtte bulgareren. Mannen som vi møter denne dagen for to år siden har millimeterkort, gråsprengt hår og et flakkende blikk. For i dag jobber han for myndighetene og like dårlig hvis det kommer ut at det var han som etablerte organisasjonen på vegne av den ene mannen i det norske ekteparet.
He will answer our question, but at first he wants to know something about us.
Okay.
What is the case about?
Why? Bulgareren forteller oss at han har lang erfaring med å etablere interesseorganisasjoner på vegne av andre. Han forteller om da han møtte nordmannen som nå er dømt for besittelse av Oslo-beslaget, altså ektefellen til han som Sean anmeldte. Ifølge bulgareren fortalte nordmannen at dette skulle være en organisasjon på linje med SOS Barnebyer, et sted hvor foreldreløse barn kunne bo trygt under påsyn av voksne. Organisasjonen ble etablert i 2012. Han sier til VG at han først ble fortalt at det skulle være et nettverk av barnelandsbyer. Men dette ble ifølge ham raskt nedjustert til én. Deretter var planen at det skulle etableres et hus for barna. Ektefellen til mannen som Sean anmeldte sa i sin rettsak at det aldri ble opprettet et eneste barnehjem. Men altså, når politiet undersøker dette i 2017, finner de at denne ektefellen har to boliger i Bulgaria. Politiet mistenker at det bor barn i boligene, og omfanget av det beslaglagte overgrepsmaterialet hjemme hos ekteparet gjør politiet bekymret for situasjonen til barna som skal bo der. Det er viktig å understreke her med en gang at politiet ikke har funnet bevis for at noe straffbart har skjedd i Bulgaria. Og begge ektefellene benekter dette også. Mannen som Sean anmeldte, nekter kjennskap til hva som er skjedd eller ikke skjedd i Bulgaria, og hans ektefelle understreker at organisasjonen som han etablerte, ble laget for å hjelpe vanskeligstilte personer, og var adskilt fra det at han lastet ned millioner av overgrepsbilder. Dette er heller aldri blitt en del av tiltalen mot ekteparet. Men altså, i 2017 var dette en mistanke som politiet hadde, og de kontaktet bulgarske myndigheter.
Så kontakter vi bulgarske myndigheter og ber om bistand. Og romkulturen, altså romkulturen, ja, de har et veldig lavt, lav anseelse i samfunnet. Men vi gir oss ikke, og vi går til Europol og Eurojust, og får da et godt samarbeid med bulgarske myndigheter. Hvor vi presenterer våre funn og vår bekymring. Og det akkumulerer seg i at i november 2018 så gjennomfører vi en koordinert aksjon i Norge og Bulgaria med rundt om en 70-80 forskjellige etterforskere og politi fra Europol, Kripos, Oslo, Cyber Division i Sofia, Deltaen i Sofia, så en kolonne på sånn 50 forskjellige politifolk kjører da klokka 0600 i gang en aksjon mot tre forskjellige adresser.
Derfor bråvåknet innbyggerne i den lille landsbyen en tidlig søndag morgen for akkurat 3 år siden av at pansrede biler fra opprørspolitiet kjørte tvers igjennom steinmurene som sto omkring husene som nordmennene eide. Georgi Georgiev var ordfører i landsbyen på den tiden. Vi, altså VG-fotograf Tore Kristiansen og jeg, møtte ham på rådhuset i landsbyen da vi var der i etterkant av politiraidet. Rådhuset i landsbyen, det er et gult toetasjes murbygg og er helt tomt, bortsett fra 2 kontorer i høyre hjørne i første etasje. 1 til ordføreren og 1 til sekretæren hans. Georgiev, han er i slutten av 60-årene og har i alle år vært landsbyens lege, eller feltskjærer, som han kaller seg til oss.
There was a special car for this kind of action, a big jeep with a very strong jeep. Yeah, it's especially to go
to the fence.
Directly via the fence, directly to the house.
I en av de boligene som raides i Bulgaria, som er eid av ektemannen til han som Sean anmeldte, finner politiet datamaskiner som inneholder enda mer overgrepsmateriale. Sammen med det som tidligere er beslaglagt i Norge, blir dette en del av det såkalte Oslo-beslaget. Her bor også 5 bulgarske barn og ungdommer. Norsk politi ønsker å avhøre dem, men det skal bli alt annet enn enkelt, viser det seg.
For at vi skal gjennomføre etterforskninger på en god måte, så må vi følge norske prinsipper for etterforskning. Det vil si gjennomføre tilrettelagt avhør av barn etter den nordiske modellen. Og det var jo veldig ukjent i Bulgaria. Og det var noe vi fikk litt utfordringer med, eller store utfordringer med, som medførte at vi ikke at vi avslutta avhørene av barna tidligere enn antatt.
Sier du at barna ble ikke bra behandlet under avhørene? Hva er det du sier egentlig?
Nei, altså
I utgangspunktet, sånn som vi så det, så ble barna avhørt som en voksen. Det skapte en situasjon som gjorde at vår påtalejurist nede I Bulgaria stanset avhøret etter relativt kort tid. Barna fortalte at de, flere av de hadde bodde, men det hadde aldri skjedd noe, det var aldri noe. De hadde ikke noen kunnskap om noe seksuelt eller noen ting. Og man forsøkte å gjennomføre et avhør da, men ja, man fikk rett og slett ikke gjennomført det på en god nok måte.
I de avhørene som blir gjennomført, nekter barna for at noe galt har skjedd dem. Hverken norsk eller bulgarsk politi finner bevis for at noe straffbart har skjedd I Bulgaria. Så altså, I 2019, etter 6 års etterforskning, har Oslo-politiet dermed avdekket følgende. Et av Norges største beslag av overgrepsmateriale. Årelange overgrep mot 2 unge gutter begått av en vestlending. Og overgrepene mot da 13 år gamle Sean og hans kamerat. Politiet sitter også med informasjon om det norske og internasjonale boylove-miljøet, deriblant en gruppe på 10 nordmenn som deler samme seksuelle interesse for unge gutter. 4 av dem tidligere dømt for overgrep eller besittelse av overgrepsmateriale. Men de allerede dømt, og dommen oppgjort, og det å snakke med andre om en seksuell interesse, slik politiet avdekket, det ikke ulovlig. I september I år ble ektemannen til han som befølte Sean dømt til fengsel I 2 år og 4 måneder for besittelse av Oslo-beslaget. Advokat Jon Christian Elden var mannens forsvarer.
Han har vedtatt den dommen han fikk nå. Han har erkjent de forholdene som ligger til grunn for dommen og tatt den straffen han har fått. Han har ferdig sonet den og på vei videre I livet.
Dette jo en etterforskning som har tatt mange år. Hva tenker han om utfallet utifra etterforskningen?
Det klart det har vært en belastning, en sak I såpass lang tid. Det bærer jo også straffutmålingen I saken noe preg av. Det ble en redusert straff som følge av tidsforløpet, men det gjør for at han kan anse seg ferdig med hele saken og komme seg videre I livet.
Den etterforskningen, den rettet seg jo mot et miljø som politiet kaller boylove-miljøet. Hva sier din klient om det?
Det veldig mye dokumenter som omfatter det I politiets saksdokumenter, men det veldig lite av dem som knytter seg til min klient. Og det ble jo heller ikke et tema I retten til slutt, selv om politiet etterforsket med det utgangspunktet. Man har ikke lagt grunn at han tilhører noe bestemt miljø, eller at han selv har begått noen som helst form for overgrep.
Hva med saken til Sean? Den som startet hele etterforskningen? Den siste tirsdagen I september var det endelig tid for den. Mannen som tok på Sean sitter tiltalt for å ha forgrepet seg mot Sean, og kameraten hans, han som ringte Sean den dagen I 2014. I øverste etasje I Oslo Tinghus sitter mannen som tok på Sean ved siden av sin forsvarer, Thomas Klevenberg. Mannen blitt I begynnelsen av 50-årene. Han har på seg en stripete dressskjorte, og det gråblående håret gredd I sideskill. Han stirrer ned I bordet I begynnelsen, men etter hvert som dagen skrider frem, løfter han ansiktet. Sean ikke rettssalen selv. Han har fått diagnostisert PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, og ønsker ikke å møte mannen som forgrep seg på han. Avhøret som ble tatt av ham for 4 år siden, det blir spilt av. På videoen av avhøret fikler da 14 år gamle Sean med en Rubiks kube mens han snakker. Han viser hvordan tiltalte først holdt han om skulderen, og deretter lot hånden gli ned inntil han holdt om baken hans. Når Sean blir spurt om hvor ofte dette skjedde, sier han «Det varte og varte og varte». Ifølge aktor skal overgrepene ha skjedd I et års tid, totalt 50-70 ganger. Tiltalte erkjenner hva han gjorde, men at det skjedde bare 3-4 ganger. Den tiltalte mannen ønsker å forklare seg. Her innrømmer han en seksuell tenning for unge gutter, og forteller om hvordan det var å oppdage det I seg selv. Han vurderte å ta sitt eget liv, eller som han sier, og jeg siterer, «å bli det monstret som man leser om I media». Så fant han det han mente var en tredje mulighet. I rettssalen sier han, og jeg siterer igjen, «Jeg kunne bruke min interesse for unge gutter til å være et positivt bidrag I deres liv. Denne rettssaken handler om at jeg ikke alltid har klart det.» Aktor Christian Hatlo tar ordet. «Da du ble pågrepet for første gang I 2014, gjaldt siktelsen kun på hva du hadde gjort mot en av de to guttene her. Hvorfor ville du ikke da forklare deg til politiet?» spør Hatlo. Den tiltalte svarer, «Jeg hadde ikke tatt inn over meg alvorsgraden. Jeg tror jeg hadde svart annerledes I dag.» I 4 år nektet han å forklare seg for politiet. Ikke før i 2018 gjorde han det. I retten i dag, i september, erkjenner mannen seksuelle handlinger mot en tredje gutt, en som var 14 år da handlingene skjedde. Saken foreldet og ikke en del av tiltalen i dag. Forsvarer til mannen, Thomas Klevenberg altså, møter VG i en pause i rettssaken.
Han erkjent straffeskyld, og han har i praksis erkjent straffeskyld for lenge siden. Og han i dag veldig glad for at saken har materialisert seg til kun disse to tiltalepostene. Han var siktet i det som politiet galant kaller for Norges største overgrepssak noensinne, altså Norges største beslag, Norges mest avanserte datakryptering. Det ting som han ikke har hatt noe som helst med å gjøre, og han veldig lettet for at dette da ble resultatet.
Du var i innledningsforedraget ditt kritisk til hvordan politiet har opptrådt under etterforskningen. Kan du si noe om det?
Nei, jeg var kritisk til selve etterforskningen, men jeg var kritisk til den bevisføringen de la opp til i retten i dag. Han kun tiltalt for de to postene, og da spiller det ingen rolle om han har vært siktet eller mistenkt tidligere. Det spiller heller ingen rolle om politiet har trodd at han har hatt noen tilknytning til det. Resultatet av denne saken, når han var siktet for medvirkning sammen med ektemannen, så kunne jo saken blitt veldig alvorlig. Men når jeg bistod han, så gikk vi ganske tungt inn i selve datamaterialet og klarte å bevise med all mulig tydelighet at han aldri har hatt noe tilknytning til det. Og dermed så ble altså da den opprinnelige tiltalen endret til det vi har i dag. Men det som jeg synes har vært et helt vanvittig, en vanvittig tankegang for politiets side, jo at de på en måte skal ha, altså de mistenkte en periode at de skal opprette et barnehjem i Bulgaria, som et sånt flueplaster for gutter. Og det fant man jo fort ut at det ikke fantes bevis for.
Men denne organisasjonen som du nevner i Bulgaria, hva sier din klient om hans tilknytning til den?
Min klient har ikke noe, hverken kommentar til eller tilknytning til det. Og det var vel ikke heller en organisasjon sånn sett. Det var snakk om at de skulle hatt et firma der nede, blant annet fordi at de ønsket å kjøpe noe eiendom. Og det har ikke vært noe mer enn det. Det viktigste i saken jo at undersøkelsene der nede ikke resulterte i noe som helst. Og sånn sett så kan man i hvert fall etterkant si at det var sløse ressurser.
Synes du politiet har gjort en dårlig jobb?
Både ja og nei. Denne saken, altså denne saken, eller dette prosjektet fra politiet, har resultert i hvert fall en og noen flere strengere domfellelser. Så da kan man jo si at politiet sånn sett har gjort noe bra. Når de på en måte trodde de hadde noe mye større enn det de hadde, når de rullet ut etterforskningen og hadde internasjonalt samarbeid, som da resulterte i ingenting, så synes jo det sløse ressurser. Men det, jeg forstår politiet. Man vet ikke hva man står overfor. Man ønsker å undersøke. Men summen som vi sitter med i dag jo at dette ikke var, håper å si, en del av det straffbare i hovedsaken, da, som ikke angår min mann. Nei, dette har vært 7 års langt mareritt, som han sier i retten. Altså, han vet at når som helst kommer politiet inn og beslaglegger PC, når som helst så skal det ha dukket opp kanskje noe som skal undersøkes og kan pågripes. Så dette har vært et langt, veldig langt, nesten 10 år for han.
Politiadvokat Christian Hatlo svarer på det forsvareren sier.
I middelbart så tenker jeg at det har han bidratt godt med selv. Da. Han har ikke samarbeidet med politiet i det hele tatt. Men det klart, når tiltalen har gått tilbake, så det paragraf 200 vi står igjen med. Hadde man visst noe, så kunne man selvfølgelig kjørt den saken i 2015-16 kanskje. Men det var ikke sånn saken så ut. Så jeg tenker at det har hatt mye av skylden for selv. Da.
Hva skulle ha vært gjort for at dette kunne ha gått raskere?
Når det gjelder denne saken med overgrep, så er det litt vanskelig for oss å se at vi kunne ha jobbet så mye fortere. Det må være rett og slett økonomi, våre redskaper, datateknisk, så at vi kan komme raskere inn i deres datamateriale, eller at de faktisk bidrar selv med å hjelpe politiet. Ironisk nok så vil det jo være rart at saken da, at man skal få høyere straff, men det at man erkjenner også et ganske viktig element, og det ville ført til en lavere straff, så det får vi være litt tydelig på i disse sakene i fremtiden.
Politioverbetjent Freddy Salazar har lært mye av denne saken, sier han. Ikke bare har han lært om de skjulte miljøene i Norge, i utlandet og på nettet hvor mennesker møtes for å diskutere overgrep mot gutter. Denne lange etterforskningen har også lært ham noe nytt om hvem det er
som opplever overgrep.
Forskningen og statistikken tilsier at jenter i mye større grad utsettes for seksuelle overgrep. Jeg tenker gutter er like så. At gutter på lik linje med jenter utsettes for overgrep. Det er så store mengder med overgrep av gutter på nettet, som gir meg grunn til å tro at det er en balanse mellom gutter og jenter på offersiden.
Men vent, nå sier du at det som vi har trodd om hvem som opplever overgrep er helt feil?
Min opplevelse og min erfaring fra de siste årene med å jobbe med overgrep med barn er det. Gutter er like stor grad utsatt for overgrep som jenter.
Så her har vi ikke bare oversett ganske mange?
Jeg tror det. Jeg tror det er store mørketall når det gjelder gutter.
Vi er nok en gang hjemme hos Sean og moren Denise. Saken hans var den som startet hele denne årelange etterforskningen og jakten på å knekke krypteringen av Oslo-beslaget. Og det er også hans sak som avslutter den. Mandag 11. oktober blir mannen dømt til 4 måneders fengsel for overgrepene mot Sean og den andre gutten. Sean tilkjennes erstatning. Han er glad for at moren kontaktet politiet den sommerdagen i 2014. Det samme er Denise selv.
Jeg hadde gjort det igjen. Jeg har tenkt sånn at jeg håper alle andre mammaer varsler hvis de ser noe også. Og jeg er litt for at vi skal passe litt på hva som skjer med naboene. Ja. Litt sånn ren medmenneskelighet. Du har jo på en måte et lite ansvar da, å hjelpe til hvis du kan. Og hvis du ikke kan, så skaff hjelp da. Men jeg liker det samfunnet av at man ikke bare går forbi da, hvis man faktisk forstår og skjønner at det er noe fare på ferde da.
Selv om det har tatt over 7 år å få saken hans opp, er Sean nå fornøyd. Han har blitt trodd av retten. Nå vil han dele sin opplevelse med så mange som mulig, slik han har gjort her i Krimpodden og i Aftenposten tidligere i høst.
Generelt så er dette et veldig tabubrakt tema, både på gutter og jenter, men spesielt gutter. For da skal vi liksom være så sterke og vi skal ikke snakke om følelser, vi skal ikke gråte, vi skal bare vise muskler hele tiden, holdt jeg på å si. Og det er veldig dumt, for da er det så mange som holder inni seg resten av livet, rett og slett. Og det at det er så tabubelagt er utrolig dumt, altså. Så jeg vil at det skal bli mindre tabubelagt. Både blant gutter, men også jenter i tillegg, men spesielt gutter. At man skal kunne klare å snakke om det, selv om det er trist. At uansett hvor lite det er, hvor stort det er, vær så snill, si fra til noe man stoler på. Egentlig det jeg vil si.
Sitter du med tanker og følelser som du trenger å dele med noen etter denne episoden, kan du ringe til alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Eller så kan du ringe til Røde Kors-telefonen Kors på halsen på 800 333 21. Denne episoden av Krimpodden er laget av journalist Håkon Fostervoll Høydal. Journalistene Hanna Haug Røseth, Morten Hopperstad og Ådne Husby Sandnes har tidligere rapportert om denne saken for VG. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren, og musikken er laget av Ronny Furevik. Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen, og vi er tilbake med en ny episode på torsdag. Vi høres da!